П'ятниця 30 студзеня, у Менску 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празкій студії. Юрась Бушляков, добрий день. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація, огляд недержавного білоруського друку, передача «Барди Свободи» і щотидньовий відеоогляд Максима Жбанкова. Гость нашого ефіру – Владимир Шила, батько забраного днями у війська одного з лідерів Молодого фронту Івана Шили. А починаємо, як звичайно, з огляду міжнародних подій у студії Олексій Знаткевич.
Вокол світу за 100 секундов.
Добрий день. У світі кінчаються запаси питної води. Така висновка утримується у справоздачі Міжнародного економічного форуму. Поводле справоздачі, при теперішніх темпах таяння більшість ледників у Гімалаях і Тибеті зникне до 2600 року, а менавіта яны забезпечують водою каля 2 мільярдів чоловік. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Бан Кі-мун закликав міжнародну супольність, у тим ліку Ізраїль, оказати допомогу у економічному відновленні полоси Гази після ізраїльської воєнної операції. Поводле оцінок ААН, у полосі Гази було розбурено чи моцно пошкоджено каля 21 тисячі домов, і на відновлення спотребиться більше за 600 мільйонів доларів. Міністр заміжних справ Ірану Манушер Матакі заявив, що Іран готовий до співпрацівництва з новим американським президентом Бараком Обамом, коли США змінять свою політику на Близькому Сході. Повночна Корея обвістила, що скасовує усі домови з Повдньової Кореї, обвинувативши свого повдньового сусіда у політиці ворожості. Нікілька опозиційних партій у Грузії виступили з агульним закликом до відставки президента країни Михайла Саакашвілі. Опозиція винуватить Саакашвілі у фальшуванні раніших виборів і потребує виборчої реформи. Верховный суд России покинул в силе решение отмовить у расследования расстрелов около 20 тысяч польских громадян карниками НКВД у Катынском лесе в 1940 году. Сенат американского штата Иллинойс сместил с посады губернатора штата Рода Благоевича. Расследование показало, что Благоевич хотел отримать особистую выгоду в обмен на свои полномоцтвы призначить сенатора на место, которое вызвалилось после обрания президентом былого сенатора от Иллинойсу Барака Обамы.
Алексей Знаткевич, з оглядом міжнародних подій у Мінську 7 годин 2 хвилини на протягу найближчої години у нашій програмі. Сьогодні у Москві пройде посідження Совету міністрів так званої союзної держави. Ті повстане на їм питання про новий 100-мільярдний російський кредит для Білорусі. Опозиціонери пропонують уладам супрацовничать. Старшиня Городзенської організації партії БНФ пропонував старшиню Гарвиконкаму супольно створить громадсько-консультаційну раду. Генеральна прокуратура завела справи на удельников аукціону, де продавалася нерухомость об'єднання «Білвар». Перш як перейти до названих, да і інших темов, розкажу про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно, у день у многих районах країни невеликий сніг, місцями на дорогах гололюдиця. Вітер повночний 3,8 метрів за секунду. Температура у Вітебську, Могильові і Менську 0-2, у Гомелі і Бересті від 0 до 2 градусів тепла і у Городні 1-3 градуси вище за 0. Сьогодні у Москві пройде посідження так званого Союзного Совету Міністрів. Йому попереднічало супольне посідження колегії Міністерства економіки Білорусі і Міністерства економічного розвитку Росії. У свою чергу, сьогоднішня московська розмова стане прологом до зустрічі Дмитрія Медведєва і Олександра Лукашенки. Вона запланована на 4 лютого у рамках найвищої державної ради Союзної держави Білорусі і Росії. Далі Володимир Глот.
Поводле официальных крыниц, уголовная тема у всех трех встреч – распрацовка плану совместных деяний по минимизации наступствов финансового кризиса. Баки собираются у соковику распрацовать план прогноз экономичного развития союзной державы. Министр экономичного развития России Эльвира Набиулина говорит, антикризисный план закликан заховать теперешний узровень сопрацовництва обедвух экономик.
план у нас комплексный, он включает в себя момент антикризисных мер, но также и те действия, которые необходимо нам предпринять в рамках принятого решения и об ускорении, и об активизации работы по созданию таможенного союза на троих и в целом по углублению нашей экономической интеграции.
Керавник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика комментует.
Это напоминает мне репетицию художественной самодеятельности по поводу того, кто лучше свистит. Как выходить? Надо закрывать плохие предприятия, надо создавать новые производства, новые рабочие места. Причем это каждая страна будет делать в отдельности. А так продавать мясорубку в Россию и покупать российские «Жигули» за 4710 долларов, вот, это уже было в Советском Союзе.
Эксперты у Менску лечат, для Беларуси на всех этих перемовах куда важнее инше. Отримать от Москвы кредит у памяти 100 миллиардов российских рублей. Мотив этой просьбы такой. Позыка необходимая для перехода на разлики у российских рублях заместо американских доляров во взаимном гандле. Кредит попросили еще 22 снежня. Але 24 студеня наместник керовника Министерства финансов России Дмитрий Панкин сказал, что Москва этот зворот не разглядая. Былы старшыня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич не берется прогнозовать, дадут кредит или нет.
У таких питаннях визначальна не економіка, а політика. Тому і рішення буде прийматися на політичному зровні. Бо насамреч кредит для переходу на російський рубель нам не потрібний. Кредит потрібний для покриття гандльового дефіциту з Росією. Літось дефіцит склав астрономічну суму, амаль 13 мільярдів доларів. І тому гэтыя кредити з Росії потрібні нам, каб неадкладно потратить на оплату російської нафти і газу.
Потратить на оплату російської газу і нефти.
А дійний старшиня правління Нацбанку Петр Прокопович заявляє, Білорусь повинна найперш працювати з валютами тих країн, з якими вона більше гандлює.
Внесли конкретне предложение о том, чтобы в короткий период времени...
Мы внесли конкретную пропанову, как у короткий промежок часу перетворить российский рубель у региональную резервовую валюту, якую мы могли бы активно
використовывать. Быть активно использовать.
Менавіта гэтым уладные структуры Беларуси и тлумачат необходимость нового российского кредита.
Сегодня в Москве пройдет поседжение так званого союзного совета министров. Тему подрихтовал Владимир Глот.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Если полную либерализацию оценить 5 баллов, то стоило Лукашенко в ее сторону сделать в баллах на единицу с минусом, как многие политики, аналитики и другие стали покрывать его пушком и готовы петь в честь его гимны. Кризис Лукашенко загнал в угол, но Евросоюз, на мой взгляд, поспешил его спасти. Через 2 месяца он признает сепаратистов в Грузии. И еще немало сюрпризов от Лукашенко ждут Евросоюз.
Мы чекаем ваших водгуков, меркования у наш менский номер, я еще раз нагадываю, 266-39-52. Напередодні одного з лідерів незарегістрованої у Білорусі організації «Молодий фронт» Івана Шилу доставили у ракетно-зенітну частку під Лепелем для відбуття там військової служби. На гэтым тыдні одразу 3 молодевых активістаў у успешным парадку долучили до військової служби. Іван Шила і Франак Вячорка уже знаходяться у військових частках, а Дмитрий Хвідарук поки що у спецпримальніку на Окрестіна. Про ситуацию одного из лидеров «Молодого фронта» солигорца Ивана Шилы мы поговорим зараз с егоным батьком Владимиром, и он с нами на сувязи у Солигорску. Спадар Владимир, добрый день.
Добрый ранец.
А коли вы опошний раз контактовали с сыном?
Ну, я боюсь, как бы это не пошкодило Ивану, але, ну, мели контакт... Учора вечером, там, он был вельми таки короткий, обмежеванный, але тем не менее, это добрый знак. Это свидетельствует о том, что все-таки, ну, нормально ставится до Ивана.
Как он почувается? Какие настрои, какие эмоции?
Ну, тяжко сказать, потому что при любой ситуации период адаптации до всего привыкания это складанный период. Тому и наогул мы с Иваном про это не разговаривали.
Вядома, што Іван аб'явіў галадоўку, пратэстуючы супраць забрання ў войска, забрання, якое лічыць незаконным. Іван патрабуе перагледзець у судзе пастанову медычнай камісіі аб яго прыдатнасці да службы ў войску, а таксама спыніць пераслед ваенкаматам і спецслужбамі. Спадар Уладзімір, на вашую думку, што ў прызыве вашага сына было не так, як належыць, у чым парушэнне законаў?
Ну, по-перше, давайте поразмовляем про голодовку. Я Івану одразу сказав ще вечером там у воєнкоматі у Солігорському, що це вельми дрібні кроки, це не метазгодно. І ось опошня інформація, я хочу довести до вас, це докладно, тому що я розмовляв вечером з Іваном о полові 10-й учора. І він не буде голодати. І я думаю, що це розумно. А по ситуации, ну, видовочно, что это политическая изоляция, але формально буква закона вытримана, потому что, ну, на самом речь, вельми долго Иван не давал оголосы этой информации, как все отбывается, и не робил никаких рашучих кроков. Тому що ми заходили з того, що ну це звичайна процедура по призову, тому що Іван залишився без атестата, і у законі про такий випадок нічого не кажеться, і терміновка Івану не була дадена на, ну, скажем, формально на законних причинах. Але коли з нами сконтактувалися лікарі, скажем, запросили на таємну зустрічу, і там відкрито повідомили, що усім керують все-таки хлопці з контори, з КДБ нашого Солігорського. Ну, тоді це вже стало відомо, що це не що інше, як політичний призив.
Господар Володимир, а чи дозволяє Івану здоров'я служити у війську?
Видите, ну, я, по-перше, усім кажу, що... Здоровье – это такая справа, что все-таки хотелось, как бы в любом выпадку, оно было вельми доброе. Это все-таки великий дар.
Перервалась с техничных причин связь с Владимиром Шилом. Мы гутарили с батьком Солігорца, одного из лидеров «Молодого фронту» Ивана Шилы. Напередодні, напомню, Івана Шилу привезли у ракетно-зенітну частку номер 29 під Лепелем у вёсці Межицы. Там, до речі, уже проходить службу колишній лідер молоді БНФ Олесь Каліта.
Свобода у живым ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Старшиня Городзенской городской организации партии БНФ пропоновал старшиню Гарвыканкаму супольно створить громадско-консультационную раду, а мостовский депутат унес пропанову створить комиссию для супрацовництва с Евразвязом. Подробязней про то, як на Городзенщине оппозиционеры пропонуют уладам супрацовничать, Михаил Корневич.
Лідер фронтовцу Вадим Саранчуков письмово звернувся до старшині Городзенського гарвиконкому з пропановою супольно створити громадсько-консультативну раду з уділом представників улади, політичних партій, громадських організацій і профсоюзів. Ось як потлумачив свою пропанову господар Саранчуков нашому радіо.
Ми як політична організація маємо план для розвитку регіону, маємо план для розвитку міста. Переодолення кризису і готові пропонувати зараз громадство, перш за все громадство, якраз таки нову концепцію для праці державних органів і для праці, для функціонування увогуле державного механізму.
Господар Саранчуков лічить, що уділ у такої раді, яка мусить мати певні повномоцтви, може стати шляхом до певної реструктуризації і зміну у державі. Я запитався господара Саранчукова, як він ставиться до критики Зяноном Пазняком і іншими політиками ідеї супрацовництва опозиції з уладою. Вадим Саранчуков у нейкай ступені згоден з меркаваннем, што ўлада можа выкарыстаць раду, каб зваліць на яе ўсе хібы і пралікі. Але з іншага боку, нехта з яго слоў павінен падумаць і пра людзей.
У на сённяшнім этапе у ўлады не атрымліваецца, просто не атрымліваецца нічога. То, што краіна стаіць на парозе вялікіх праблемаў, то это таксама факт. І ў гэтай сітуацыі трэба нешта рабіць. Мы гатовы браць на сябе абавязкі за лёс краіны, за лёс рэгіёну.
Мастоўскі актывіст руху за свабоду, дэпутат мясцовага савету Кухлей, прапанаваў уладам стварыць камісію па еўрапейскай інтэграцыі. Са слоў дэпутата, еўрапейская камісія абвясціла конкурс праектных прапаноў у межах праграмы аб'яднання грамадзянаў і органы мясцовай улады, праграмы для Беларусі. Агульны бюджэт праграмы складае 1 мільён еўра. Дэпутат кажа, што яе мэта з'яўляецца паляпшэнне доступу насельніцтва да сістэмы сацыяльнага забеспячэння, распрацоўка стратэгіі зніжэння ўзроўню галечы і стратэгіі ўстойлівага развіцця. Ён хадзіў да старшыні райсавету, каб атрымаць адказ на свае прапановы.
Ой, ён нават не разглядаў гэтай прапановы. Я там паспрабаваў з ім размаўляць, але там яшчэ разглядзім. Ну цягне ён. Калі я ўспомню законадаўства, што на працягу 10 дзён. Ось, трэба разглядзець. Так ён увогуле з'еўся.
Мастоўскі актывіст руху за свабоду, дэпутат мясцовага савету Зміцер Кухлей. У Беларусі 7:16. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Алексей Знаткевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Генеральная прокуратура Беларусі завяла справы на ўдзельнікаў аукцыёну, дзе прадавалася нерухомасць сталічнага аб'яднання «Белвар». Следчыя падазраюць пакупнікоў, сярод якіх расійскі алігарх, у злачыннай змове з мэтай штучна занізіць цэны нерухомасці. Візіт прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі ў Беларусь можа адбыцца ў канцы лютага, паведамілі агенцтву «Велапан» у прэсавай службе кіраўніцы ўкраінскага ўраду. У апараце Савету міністраў Беларусі пацвердзілі, што візіт рыхтуецца, але тэрміны пакуль не называюцца. Сужэнцаў гармаш з горадні прымушаюць праз суд дэмантаваць спадарожнікавую антэну. Учора прадстаўнікі камунальнай службы ў суд не з'явіліся, працяг суду 5 лютага. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька кажа, што атрымаў паперу з суду цэнтральнага раёну Менску пра тое, што 2 лютага ў яго маюць канфіскаваць маёмасць. Пры гэтым у паперы не паведамляецца, чым выкліканая канфіскацыя. 29 студзеня ў Менску ў фальварку «Добрыя мыслі» адчынілася экспазіцыя твораў Паўлы Южыка. Мастак жыў і працаваў у вёсках, мястэчках і гарадах заходняй Беларусі пры канцы 19 і ў першай палове 20 стагоддзя, аднак персанальную выставу займеў толькі праз 65 гадоў пасля смерці.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, удзень у многіх раёнах краіны невялікі снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночны 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 0-2, у Гомелі і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла і ў горадні 1-3 градусы вышэй за 0. Генеральная прокуратура Беларусі завяла справы на ўдзельнікаў аукцыёну, дзе прадавалася нерухомасць сталічнага аб'яднання «Белвар». Следчыя падазраюць падпакупнікоў, сярод якіх расійскі алігарх, у злачыннай змове з мэтаю штучна знізіць цэны нерухомасці. Алег Груздзіловіч.
Яшчэ на пачатку 1990-х гадоў Менскі прыборабудаўнічы завод, больш вядомы як аб'яднанне «Белвар», займаў цэлы квартал на праспекце Незалежнасці. Абутковыя ды іншыя крамы ў былых офісах «Белвару» цяпер сведчаць пра тое, што завод не ўтрымаў сваіх пазіцый не толькі на галоўным праспекце Менску, але і ў эканоміцы. Паводле камітэту дзяржконтролю, завод за 13 апошніх гадоў распрадзаў 93 аб'екты нерухомасці. Дзяржаўныя кантралёры маюць прэтэнзіі да некаторых з гэтых здзелак. Зацікавіліся імі і ў генеральнай пракуратуры. Прыкладам, следчыя звярнулі ўвагу на аукцыён, на якім завадскі будынак прадалі за 4 мільёны даляраў. Здзівіла тое, што розніца паміж заяўленым коштам і цаной продажу склала ўсяго 500 000 даляраў. Гэта незвычайна мала для такіх мерапрыемстваў. Праверка ўсіх 4 удзельнікаў аукцыёну вывела на падазрэнні, яны ўступілі ў змову. У тым ліку сярод падазроных пераможца аукцыёну расійская фірма «Манолеум Працэсінг», якая належыць мільярдэру Арану Якавяну. Ці магчыма, што ўдзельнікі аукцыёнаў, на якіх прадаюць нерухомасць, дамовіліся і паплывалі такім чынам на кошт пакупкі? Эканаміст Ярослав Романчук гэта дапускае і тлумачыць карумпаванасцю беларускіх чыноўнікаў, а таксама былых кіраўнікоў Белвару.
Яны ж таксама павінны ведаць і сачыць за тым, хто купляе. Калі ім не ўсё роўна, што будзе з гэтай маёмасцю, калі ім цікава атрымаць як намага больш грошаў для прадпрыемства, а не для сябе, тады, канешне, не зацікаўлены ў празрыстым аукцыёне. А калі для сябе на кішэнь, ну тады вось такія схемы з'яўляюцца магчымымі.
Адносна эфектыўнасці продажу нерухомасці Белвара існуюць супярэчлівыя звесткі. Паводле дзяржаўных медый, менскі прыборабудаўнічы завод ледзь зводзіць канцы з канцамі. За апошнія гады з яго звольніліся 90% былых кадраў. Заробкі тут зніжаюцца. Але кіраўніцтва прадпрыемства гэта абвяргае.
Работает завод, никаких вопросов нет.
Заявіў у свабодзе галоўны інжынер Валер Іваноў і за падрабязнасцямі накіраваў у юрыдычны аддзел. Юрыстка Яўгенія Бабкова не абвергла, але не пацвердзіла звесткі пра 93 прададзеныя аб'екты нерухомасці. Паводле Яўгеніі Бабковай, Белвар паспяхова аднаўляе свае пазіцыі на расійскім рынку, у тым ліку праз вяртанне гандлёвай маркі «Памочніца».
Фізічнае лицо зарегістравала на себе таварны знак «Памочніца», і ми не змогли продавати нашу продукцію на Росію. Вот. Но ми ввязались в Роспатенте, проходили всю процедуру возврата бренда. Потом, вот буквально недавно, был судебный процесс у нас, мы его выиграли и вернули себе бренд назад.
Генеральная прокуратура Беларуси завела справы на удельников аукциону, где продавалась нерухомость Менского объединения «Белвар». Рассказывал Олег Грузделович.
Сегодня на Белсате. А 21.15 – публицистичная передача «Гость Белсату». А 21.35 – мастацкий фильм «Дирижер» сусветно ведомого польского режиссера Анджея Вайды. И врасте а 23.15 – сериал «Питбуль», заснаваны на рэальных падзеях. Самы праўдзівы серыял пра дзейнасць праваахоўных органаў. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
У Мінску 7:21. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе ў нас агляд недзяржаўных беларускіх газет. Галіна Абакунчык.
Газета «Городскі выбар» у свежым нумары друкуе артыкул «Тут і цяпер», прысвечаны тэме эканамічнага крызісу. Аглядальнік газеты аналізуе праявы крызісу ў рэгіёне і робіць прапановы, як яго пераадолець. Галоўнай жа тэмай нумару рэдактар выдання Эдуард Брокараў называе падзеі з жыцця ў горках.
Тут з'явілася праблема ў горадзе, што дзецям і так некуды дзівацца. А калі прыбіралі гарадок такі з елкай каля райвыканкама, то прыбралі чамусьці горку для дзяцей. Ну і шмат скаргаў, і к нам людзі званілі ў рэдакцыю. Нехай дзеці гуляюць, чым яны будуць дзесьці курыць там за вуглом.
Тыднёвік «Інфакур'ер» са Слуцку прыводзіць статыстыку нараджальнасці і смяротнасці ў Слуцкім, Капыльскім, Старадарожскім і Салігорскім раёнах, гаворыць журналіст Алесь Дастанка.
Апошнія годы наблюдаецца рост нараджальнасці, смяротнасць. Если брать в уголе, то она так само снижается, лишь, например, в Солигорском районе крыху больше смиротность, и это за кошт сельской местности. Все вымирает, там это так особливо видно. Потом так само даем те переможцы конкурсов, таких Беларускалі, там мисс Солигорск, вот из этих вот девчат создали такую арт-группу под назвой Ляли.
Незалежное выдание «Ганцевицкий час» друкує интервью с жыхаром вёскі Дзяніскавічы Михаилом Бруем, якому исполнилось 100 год, поведомляя журналіст Пятро Гузаєўскі.
За тое, што некалі ў польскім войскі служыў, зразу саслалі недзе яго ў лагеры. Думалі паляка. А потом у 44-м прызвалі ў чырвону армію, і ён там дадумаўся і высказаўся, чаму гаворыць, я служыў у польскай арміі, там салдаты былі і адзеты, і абуты, а тут нават партянак няма. Яго за гэта ў штрафную роту. А гэта ж фактычна былі смертнікі.
Агляд недзяржаўных беларускіх газет падрыхтавала Галіна Абакунчык. Ну а цяпер, як звычайна, у сярэдзіне гэтай гадзіны барды свабоды. Дзмітрый Бартусік.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні бардаў-пераможцаў конкурсу «Гітара свабоды».
У номінацыі «Гістарычная баляда» перамог гісторык з Жодзішак Алег Мізула. Гэтага аўтара вылучае зусім невыкшталцоныя тэксты, і назваць яго кампазітарам таксама нельга. Але песні Алега Мізулы заварожваюць сваёю шчыраю эмацыйнасцю. Толькі ён у сваёй творчасці узняў тэму забыцця герояў першай сусветнай вайны.
Да гэтай перадачы па сутнасці выйсці і не было, дзе так шчыра праспяваць, каб краіна пачула, каб большую аўдыторыю заваяваць. Канешне, вельмі добра, што гэты конкурс ёсць, асабліва гэта для маладых пачынаючых бардаў. Я думаю, што для іх, каб гэты конкурс працягваўся, і для іх гэта будзе вельмі добрая сцэна.
Ён палёг на палях першай вайны, дзе акопы, дзоты і рвы, дзе спачылі парваныя сны на палях сусветнай вайны. Там іграла, не сціхала гармонь, і лілася песня ракой, перапынках у баях за смаргонь, хто застаўся там навекі герой. Ён палёг на той першай вайне, пасля газавай атакі ў баю, безымяннай варонцы на дне, ён загінуў за веру сваю. Thank you.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
У Мінску палова восьмой, вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Мы працягваем аглядам міжнародных падзеяў. Побач са мною Алексей Знаткевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Бан Кі-мун заклікаў міжнародную супольнасць, у тым ліку Ізраіль, аказаць дапамогу ў эканамічным аднаўленні паласы газы пасля ізраільскай ваеннай аперацыі. Паводле ацэнак ААН, у паласе газы было разбурана ці моцна пашкоджана каля 21 тысячы дамоў, і на аднаўленне спатрэбіцца болей за 600 мільёнаў даляраў. У свеце канчаюцца запасы пітной вады. Такая выснова ўтрымліваецца ў справаздачы міжнароднага эканамічнага форуму. Паводле справаздачы, пры цяперашніх тэмпах раставання большасць леднікоў у Гімалаях і Тыбеце знікне да 2600 году, а менавіта яны забяспечваюць вадой каля 2 мільярдаў чалавек. Паўночная Карэя абвясціла, што скасоўвае ўсе дамовы з паўднёвай Карэяй, абвінаваціўшы свайго паўднёвага суседа ў палітыцы варожасці. Некалькі апазіцыйных партыяў Грузіі выступілі з агульным заклікам да адстаўкі прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі. Апазіцыя вінаваціць Саакашвілі ў фальшаванні ранейшых выбараў і патрабуе выбарчай рэформы. Верхоўны суд Расіі пакінуў у сіле рашэнне адмовіць у расследаванні расстрэлаў каля 20 тысяч польскіх грамадзян карнікамі НКВД ў Катынскім лесе ў 1940 годзе. Сенат амерыканскага штату Ілінойс змясціў з пасады губернатара штату Рода Благоевіча. Расследаванне паказала, што Благоевіч хацеў атрымаць асабістую выгаду ў абмен на свае паўнамоцтвы, прызначыць сенатара на месца, якое вызвалілася пасля абрання прэзідэнтам былога сенатара Ілінойсу Барака Абамы. Кубінскі лідар Фідэль Кастра ў артыкуле на дзяржаўным інтэрнэт-сайце заклікаў ЗША вярнуць Кубе ваенна-марскую базу на выспе Гуантанама. Паводле Кастра, захаванне базы ў амерыканскай уласнасці пярэчыць міжнароднаму праву. ЗША атрымала Гуантанама ў бестэрміновую арэнду ў 1903 годзе пасля акупацыі Кубы ў часе гішпанска-амерыканскай вайны ў 1898 годзе. Сербскі парламент у аўторак спыніў працу на 2 гадзіны на знак пратэсту супраць таго, што дзяржаўны тэлеканал РТС вырашыў трансляваць тэнісны матч замест сесіі парламенту.
Алексей Знаткевіч з аглядам міжнародных падзеяў. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Сёння ў Маскве пройдзе паседжанне Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы, ці паўстане на ім пытанне пра новы 100-мільярдавы расійскі крэдыт для Беларусі. Апазіцыянеры прапануюць уладам супрацоўнічаць. Старшыня гарадзенскай арганізацыі партыі БНФ прапанаваў старшыню гарвыканкаму супольна стварыць грамадска-кансультацыйную раду. Праверка на дэтэктары хлусні. Ці варта пагаджацца на прапанову прайсці такую праверку? І ці дадае яна яснасці ў раскрыцці крымінальных справаў? Даследаванне свабоды. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, удзень у многіх раёнах краіны невялікі снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночны 3,8 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 0-2, у Гомелі і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла і ў горадні 1-3 градусы вышэй за 0. Сёння ў Маскве пройдзе паседжанне так званага саюзнага савету міністраў. Яму папярэднічала супольнае паседжанне калегіяў Міністэрства эканомікі Беларусі і Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі. У сваю чаргу, сённяшняя маскоўская размова стане пралёгам да сустрэчы Дмітрыя Мядзведзева і Аляксандра Лукашэнкі. Яна запланаваная на 4 лютага ў рамках паседжання найвышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Далей Уладзімір Глот.
Поводле официальных крыниц, уголовная тема всех трех встреч – распрацовка плана совместных действий по минимизации наступств финансового кризиса. Баки собираются в соковику распрацовать план прогноз экономичного развития союзной державы. Министр экономичного развития России Эльвира Набиуллина говорит, антикризисный план закликан заховать теперешний уровень сотрудничества обеих экономик.
Этот план у нас комплексный, он включает в себя момент антикризисных мер, но также и те действия, которые необходимо нам предпринять в рамках принятого решения и об ускорении, и об активизации работы по созданию таможенного союза на троих и в целом по углублению нашей экономической интеграции.
Керовник аналитического центра стратегии Леонид Заика комментует.
Это напоминает мне репетицию художественной самодеятельности по поводу того, кто лучше свистит. Как выходить? Надо закрывать плохие предприятия, надо создавать новые производства, новые рабочие места. Причем это каждая страна будет делать в отдельности. А так продавать мясорубку в Россию и покупать российские «Жигули» за $4710, вот, это уже было в Советском Союзе.
Эксперты у Менску лечат, для Беларуси на всех этих перемовах куда важнее иншее. Отримать от Москвы кредит по мере 100 миллиардов российских рублей. Мотив этой просьбы такие. Пазыка необходимая для перехода на разлики в российских рублях заместо американских доляров во взаимном гандле. Кредит попросили еще 22 снежня. Але 24 студеня наместник керовника Министерства финансов России Дмитрий Панкин сказал, что Москва этот зворот не разглядая. Былы старшыня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич не берется прогнозовать, дадут кредит или нет.
У таких питаннях визначальна не економіка, а політика. Тому і рішення буде прийматися на політичному зровні. Бо насамреч кредит для переходу на російський рубель нам не потрібний. Кредит потрібний для покриття гандльового дефіциту з Росією. Літось дефіцит склав астрономічну суму, амаль 13 мільярдів доларів. І тому гэтыя кредити з Росії потрібні нам, каб неадкладно потратити на оплату російської нафти і газу.
А дійний старшиня правління Нацбанку Петр Прокопович заявляє, Білорусь повинна найперш працювати з валютами тих країн, з якими вона більше гандлює. Мы внесли конкретную пропанову, как у короткий промежок часу перетворить российский рубель у региональную резервовую валюту, якую мы могли б активно
використовувати.
Менавіта гэтым уладная структура Беларуси и тлумачить необходимость нового российского кредита.
Сегодня в Москве пройдзе паседжанне так званого союзного совета министров. Тему падрыхтаваў Владимир Глот.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа? Наколькі наіўны беларускі рэжым? Пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар і супрацоўнікі службы Сергія Абламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У Менску 7:38. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». На Гарадзеншчыне апазіцыянеры прапануюць уладам супрацоўнічаць. Старшыня Гарадзенскай гарадской арганізацыі партыі БНФ прапанаваў старшыню гарвыканкаму супольна стварыць грамадска-кансультацыйную раду. А мастовскі дэпутат унёс прапанову стварыць камісію для супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. Падрабязней Міхал Карневіч.
Лідар фронтаўцаў Вадзім Саранчыкоў пісьмова звярнуўся да старшыні гарадзенскага гарвыканкаму з прапановай супольна стварыць грамадска-кансультатыўную раду з удзелам прадстаўнікоў улады, палітычных партый, грамадскіх арганізацый і прафсаюзаў. Вось як патлумачыў свае прапановы спадар Саранчыкоў нашаму радыё.
Мы як палітычная арганізацыя Маем план для развития региона, маем план для развития города. Переодоление кризису и готовы пропоновать зараз громадство, перш за все громадство, якраз таки новую концепцию для працы державных органов и для працы, для функционирования в огуле державного механизма.
Господар Саранчуков лечит, что удел у такой ради, якая мусить иметь певные полномоства, может стать шляхом до певной реструктуризации изменов у державе. Я запитався господара Саранчукова, як він ставиться до критики Зяноном Пазняком и іншими політиками ідеї супрацовництва опозиції з уладою. Вадим Саранчуков у некой ступени згоден с меркованием, что улада может выкористать Раду, каб звалить на ее все хибы и пролики. Але с іншого боку, нехто с его слов повинен подумать и про людей.
На сегодняшнем этапе у влады не отрымливается, просто не отрымливается ничего. То, что краина стоит на пороге великих проблем, то это так само факт. И в этой ситуации треба нечто робить. Мы готовы брать на себе повязки за лёс краины, за лёс региона.
Мостовский активист Руху за свободу, депутат местного совета Кухлей, пропоновал уладам створить комиссию по европейской интеграции. Со слов депутата, Европейская комиссия обвестила конкурс проектных пропонов у межах программы «Объединение громадянов и органы местной улады» программы для Беларуси. Огульный бюджет программы складая 1 миллион евро. Депутат каже, что яе мэтой является поляпшение доступа населения до системы социального обеспечения, распрацовка стратегии снижения узровню галечи и стратегии устойливого развития. Он ходил до старшини райсовету, каб отримать отказ на свои пропановы.
Ой, он навод не разглядал этой пропановы. Я там поспробовал с ним размовлять, и там еще разглядим. Ну, тягни он. Коли я вспомню законодавство, что на протягу 10 дн. Вось, треба разглядзець. Так ён увогуле з'еўся.
Гэта быў мастоўскі актывіст руху за свабоду, дэпутат мастоўскага савету Зміцер Кухлей.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Грошы, якія збіраў на падвядзенне газу да дома, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры сёння ўвечары.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня на радыё «Свабода» Марія Новікава. Яна адна з пераможцаў праведзенага нашым радыё конкурсу бардаўскай песні. Намінацыя, дзе Марыі не было роўных, называлася «Свабода на барыкадах». Марія Новікава скончыла музычную вучэльню ў Наваполацку, а затым педуніверсітэт імя Максіма Танка. Цяпер працуе ў школе мястэчка Самахвалавічы, што пад Менскам. Сёння Марія Новікава разважае над тым, кім ёсць чалавек чалавеку.
Кажуць, чалавек чалавеку воўк, вораг. Бойся, абараняйся, ату яго, ату. А прыгледзішся і бачыш, усё як у вершы Ірыны Дарафійчук. Чалавек чалавеку зачынены склеп. Чалавек чалавеку пустэча. Жывем і не бачым, што побач робіцца. У двары, на вуліцы. На адной лесвіснай пляцоўцы можам гадамі жыць і імёнаў суседскіх не ведаць. Ды што там? Ва ўласнай кватэры можна жыць дзвюма пустэчамі і так і не пачуць адно аднаго за ўсё жыццё. Мне гэта добра вядома. Мой бацька ў 2006 годзе памёр. Ён бедах моцна піў, а быў добрым чалавекам. Усім дапамагаў, ніхто дрэннага слова казаць не можа. Усім дапамагаў, дык вось там і паілі. А я яго з 13 гадоў цярозам памятаю, можа, толькі пару дзён. Так за жыццё і не пагаварылі. Страшна робіцца, не пагаварылі. А разам жа жылі, ў адной кватэры. Правда, ён для мяне пустэчай не быў, не стаў пустэчай. Цяпер назад азіраюся, бачу, пакінуў на дзіва трывалую спадчыну. Дагэтуль ягоныя слоўцы ў гаворцы вылазяць, і, напэўна, схільнасць гэта не згаджацца з непраўдай адтуль. Я гляджу і думаю, пасля яго найважнае засталося. Ні мільёны, ні машыны, нейкая мудрасць жыццёвая, ці што і прагненне свабоды ў спадчыну. Толькі ж не ўсім так шанцуе ў блізкім чалавеку чалавека разгледзець. Вось і кажу цяпер сваім вучням, сябрам, усім кажу. Не бойцеся лішні раз добрае слова чалавеку сказаць. Не лянуйцеся паслухаць, не адмахвайцеся, каб пустыня яму не стаць. Люди разводятся, яны и не были близкими николи. Им от дня веселья поговорить не было про что. Суместной темы не знаходилось. Да темы, ладно. Не уговорцы справа, инший раз и помолчать разом можно. Але тут іншая, тут разом просто не цікава. Не бачить уже целый свет у іншим чоловіку. У телевізорі бачить, а у живим чоловіку ніяк не зручно. Секрет простий. Розвучилися любіть. Розумом усе знаємо, а любові не осягнули. Закрите серце. Подробки ми. Так незворотно. Так бездопоможно ми розійшлися у часі назавжди. З очей вода, у душі огонь тривожний. У словах лід, над лісом знак біди. Нема рішення у крижаванки гетей. Твой тінь відбився на шляхах других. З небес вода, нема дороги у літа. І на воді круги, круги, круги. Щоб не гублять дорогу у літа, повірте, що чоловік чоловіку – кохання, святло. Ми нещасні, бо не віримо.
Грамадская редакторка этого тыдня на Радио Свобода Мария Новикова. У неделю в нашем эфире прогучит передача, подрихтованная на пропанову грамадской редакторки тыдня. У Беларуси 7:45. Час на черговый огляд белорусских подеев. Алексей Знаткевич.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Генеральная прокуратура Беларуси завела справы на удельников аукциона, где продавалась нерухомость столичного объединения «Белвар». Следствие подозревают покупников, среди которых российский олигарх, у злочинной змове с метой штучно занизить цены нерухомости. Визит премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Беларусь может отбыться в конце лютого, поведомили агентству «Белапан» у прессовой службе керавницы украинского ураду. В аппарате Совета министров Беларуси подтвердили, что визит рыхтуется, але термины покуль не называются. Сужэнцаў гармаш з горадні прымушаюць праз суд дэмантаваць спадарожнікавую антэну. Учора прадстаўнікі камунальнай службы ў суд не з'явіліся, працяг суду 5 лютага. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька кажа, што атрымаў паперу з суду цэнтральнага раёну Менску пра тое, што 2 лютага ў яго маюць канфіскаваць маёмасць. Пры гэтым у паперы не паведамляецца, чым выкліканая канфіскацыя. 29 студзеня ў Менску ў фальварку «Добрыя мыслі» адчынілася экспазіцыя твораў Паўлы Южыка. Мастак жыў і працаваў у вёсках, мястэчках і гарадах Заходняй Беларусі пры канцы 19 і ў першай палове 20 стагоддзя, аднак персанальную выставу займеў толькі праз 65 гадоў пасля смерці.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна, удзень у многіх раёнах краіны невялікі снег. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночны 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 0-2, у Гомелі і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла і ў горадні 1-3 градусы вышэй за 0.
Доследы свабоды.
Былы палітвязень, адзін з стваральнікаў руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч недаўна дазнаў на сабе даволі рэдкай у праваахоўных органах працэдуры – праверкі на дэтэктары хлусні. Ці варта пагаджацца на прапанову прайсці гэткую праверку і ці дадае яна яснасці ў раскрыцці крымінальных справаў? І нарэшце ці адпавядае канстытуцыйным правам беларусаў? Паліграф як сродак даведацца праўды. Тэма доследу Юліі Рымашэўскай.
Вобраз дэтэктара хлусні звыкла выкарыстоўваецца як у дэтэктывах, гэтак і ў якасці забаўляльнага элементу ва ўсялякіх тэлешоў. Часцяком праверку на паліграфе, гэта навуковая назва прылады, вымушаны праходзіць кандыдаты на вакансіі ў фінансавай сферы. Права адмовіцца ад працэдуры чалавек мае, але тады можа ўзнікнуць пытанне, што ён хавае ад працадаўцы. Гісторыя паліграфа пачалася з італьянскага фізіёлага Анжэля Моса, які ў 1877 годзе высветліў узаемасувязь паміж вобразамі, якія выклікаюць у аб'екта доследу страх і статой сардэчных рытмаў. Праз 4 гады італьянскі крыміналіст Лямброза ўпершыню пачаў выкарыстоўваць гэтае адкрыццё пры допытах падазраваных у злачынстве. Сённяшні паліграф – гэта прылада, якая фіксуе тры фізіялагічныя паказнікі – пульс, дыханне і потаадзяленне. Мяркуецца, што хваляванне звязана з непрыемнымі пытаннямі, у якіх, магчыма, чалавек не кажа праўды. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч атрымаў ад следчага прапанову прайсці праверку на дэтэктары хлусні ў часе 5-гадзіннага допыту ў якасці пацярпелага. 19 снежня Жовтня минулого года ля подъезда дома, где хлопец сдымал квартиру, неведомые сбили его с ног, укинули у машину и завезли под Воложин. Добравшись до Минска, Артур звернулся в милицию.
В настойливой форме пропоновали провести детектор и лжи. На что я кажу, что могу я от этого отмовиться, тенев. На что мне отказали, что коли я отмовлюсь от этого, это фактично будет для меня горшее признание того, что я не быто что-то хаваю, и вогуле этого боюсь.
Каб доказать, что не боится, Артур погодился и не шкадуя про это. Хиба что, разважая он, варто было запотребовать присутности адвоката, бо пытания, якія ему задавали, у большести не дотычили сутности справы.
Например, отерабили вы в своем житті какие-нибудь злочинства, за которые вы не отказывали в суде. И там, где перелик, и покидали вы место ДТП, не выкликавши супрацовника ДАИ. И крали вы в своем житті, и уживали вы наркотики в своем житті, зарабили вы деньги, которые квалификуются мошенничеством.
Так само, махчима, у присутности адвоката процедура не затягнулась б на 2 години, меркуя Артур. Але, по словах адвоката Павла Сапелки, правила, у якія регламентуют проверки на детекторы хлусні, нема.
Вообще просто это не является допустимым доказательством, поэтому уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено.
Что до сусветной практики, то одрозневают некалькі схемов, поводле яких робятся доследования на полиграфе. Розница у принципе подбору пытанняў, якія задаюць у розной паслядоўнасці і на розныя тэмы. По словах следчага Змітра Смірнова, які праводзіў допыт Артура Фінкевіча, у ягонай практыцы гэта быў першы выпадак выкарыстання дэтэктара хлусні.
Мы имеем право проводить заговор лжи, просто не является доказательством. По моей практике я его вообще не применяю.
У чым жа сэнс правядзення працэдуры, якая не будзе лічыцца доказам у суде? Следчы Смірнов кажа, што праверка на дэтэктары хлусні дазваляе сфармаваць больш дакладнае меркаванне пра чалавека, які гэтую праверку прайшоў ці адмовіўся праходзіць. На думку былога супрацоўніка КДБ Валерыя Косткі, страшыцца дэтэктараў хлусні не варта.
Процессуально не является доказом некой вины. Это можно выкористовываться в якости некой психологичной формы уплыву. Человек начинает, ой, я там нечто зарабил, ой, и начинают его добрые и дренные следчие растягивать по ковалкам.
На думку Валерия Костки, громадяне Беларуси часто становятся ахвярой уласной правовой неписьменности.
Просто треба читать законы, и особливо Конституцию. Там в Конституции, до речи, вельми шмат написано всего разумного. Просто мы ее не ведаем и не выкористовываем свои особистые правы. Вот и все.
У приватности, каже наместник керовника правооборончого центру «Весна-96» Валентин Стефанович, у связку с проверкой на детекторах хлусни варто сгадать 27 артикул Конституции.
Гарантує кожному громадянину Республіки Білорусь право не давати тлумачені показання супроти себе самого і своїх близьких свояков. Це значить, що навіть коли чоловік знаходиться в статусі свідки, і коли він сприймає конкретне питання, скероване супроти себе самого, тобто інформація, яку ви запитуєте, може принести шкоду йому і його близьким, він має право навіть відмовитися від дальше показання в будущому статусі свідки по такому питанню.
Психолог Жанна Міцкевич лічить, що коли проходить детектор хлусні ні з пущі, ні з поля, коефіцієнт корисної діяльності буде низький.
Детектори лжи варто приміняти, коли це у них справі потрібно. Перед цим проводити психологам спеціалізованим такі методики, які дозволять виявити перш за все саму особу чоловіка і його індивідуальні якості. Тоді це буде оправдано.
Провірка на детектори лжи. Тему підрихтувала Юлія Римашевська.
Дзвінки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Злости, шила я чёрку ищих молодых, улада поимела, их ловила, военное мундирование одела, и каже им, в войску служить. У іншій країни такое не має бути. Кабить у войску потрібен взаємний контракт. Починає від Леніна, Сталіна завжди нарушались права чоловіка. Це факт.
Я ще раз нагадаю, наш Менський номер, включений телефон-автоотказник круглої сутки 266-39-52. У Менську 7:53 хвилини, і тепер на черзі щотидньовий відеоогляд кінокритика Максима Жбанкова.
Знову
глядзім кіно, зноў робім пазітыўныя альбо негатыўныя высновы. Пачнем з небездакорнага, але ўсё ж пазітыву. Найноўшы фільм Валера Тодароўскага «Стылягі» адразу падкупляе шыкоўнай тэмай. Пра савецкі падпольны свет джазу і каляровых гальштыку ніхто яшчэ так не здымаў. Відавочна спроба зрабіць музычнае кіно накшталт славутага «Молен Ружу». Стужка пра далёкія 50-е распавядае пра ўзорнага студэнта Мэлса. Ён выпадкова знаёміцца з клёвай чувіхай Поллі і пайшло-паехала. Стракатыя гарнітурчыкі, адмысловыя фрызуры, шпацыры па мясцоваму Брадвею і натуральна негатыўная рэакцыя простых грамадзянаў. Тодароўскі імкнуўся зрабіць кіно пра свабоду і ў асобе яе ў перапрацоўках старых гітоў.
Чтоб настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не только никогда. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй, и запариться в окно. Ты любишь буги-буги.
Дозвольте огучить сумную правду. Тодароўскі не здольны здымаць мюзіку. Колая хореаграфія, нягеклы сюжэт, дзіўнае спалучэнне драмы і стылю новарасійскага тэлебачання. Гэта зусім не «Мулен Руж» і тым больш не «Чыкага». «Стылягі» – лёгкі матэрыял для крытыкі, і тым не менш кіно, якое варта паглядзець. Бо насуперак усім недарэчнасцям, тут ёсць фантастычны смак неадваротна зыходзячага часу. Дэкаратыўны супраціў ідэалагічнаму ціску – рэч абсалютна правальная. У спісі негатыву новы фільм Рыдлі Скотта «Сукупнасць сусні». Рэжысэр «Блэйдранера» і «Гладыатара» не вытрымаў ціску чарговай галівудскай моды і таксама зрабіў кіно пра тэрарыстаў. У сэрцы мусульманскага свету шыруюць два агенты амерыканскай выведкі. Першы – Рассел Кроу, другі – Леонардо Ді Капрыё.
How the hell do you expect me to run an operation when you're running a side operation?
I'm just trying to back you up, buddy. It's a dangerous, dangerous world out there, you know?
It's not working.
This little war will go on with or without you.
Як казалі б за саветамі, Рыдлі Скотт зняў производственную драму. Спачатку Ді Капрыё спрабуе нешта зрабіць, а кроў яму замінае. Потым яны абодва пачынаюць замінаць арабскай паліцыі, а тэрарысты нікога не слухаюць і рыхтуюць чарговы выбух. У рэшце рэшт усе сустракаюцца і высвятляюць, хто каго падмануў. Захапляльнае відовішча. Я ледзь не прыснуў. Зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – славутыя браты Бейкер, рэжысэр Стівен Клоуз. Гісторыя простая, як бугі-вугі. Дуэт братоў-піаністаў разменьвае свае таленты ў начных клубах, але да іх далучаецца шыкоўная Сьюзі і пачынаецца сапраўдны джаз.
Another breath, another tune, another sunny, honeymoon. Another season, another reason for making whoopee.
Выдатная каманда актораў, браты Бо і Джеф Брыджэс, а таксама Мішэль Файфер, робіць усё магчымае і немагчымае ў межах музычнай меладрамы. А Мішэль яшчэ і спявае. Шчыры падарунак для кожнага, каму не хапае кахання.
Штопятніцы ў ранішніх эфірах відэагляды кінакрытыка Максіма Жбанкова. У Менску 7:57, і на гэтым мы завершаем ранішнюю праграму. Радыё «Свабода» зноў выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. У пражскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Заставайцеся з намі і шчаслівага дня!
Усё, што захочешь. Просто ти крочиш назад, я вертаюся поздно. Уже почути шолох листоти.